10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moji današnji gosti su književnik Zoran Živković i polaznici njegovog kursa kreativnog pisanja umetničke proze, stomatolog Dragan Dimitrijević, psiholog Zoran Petrović i filolog Jelena Despotović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Lepo je što ste na okupu, još malo pa ćemo ovde organizovati radionicu kreativnog pisanja. Profesore, mi smo i ranije govorili o kursu koji vi držite na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Koji sam držao.
Dobro, znam sad da ste
penzioner.
Penzioner, da.
Onda još ali, ne.
Da, ali imate i letnju školu, je li tako?
I letnju, sad imam i zimsku, cele godine radim na tome.
I to je dobro. Sinoć sam išla na net pa sam gledala neke tekstove i vidim da vas baš hvale. A vidjet ćemo, hoćete li vi sebe kuditi danas u emisiji?
Pa nema mi druge, samo to. Pa da, postavimo neku ravnotežu.
Pa da, ovo su sporovi
u kulturi. Hvale na netu, ja sad samog sebe, pa još i ovi moji prijatelji ovde, pa to bi baš bilo ružno.
Pa vidjet ćemo šta će prijatelji reći Zoran, Dragan i Jelena. Da li su zadovoljni načinom na koji su ušli
su
u tajne pisanja?
Oni su uviđavni ljudi, pa će se tako i obhoditi, ali ovaj...
Vi ste
bolje ja da izađem ako hoćete čujete šta tu. Šta se sve može reći?
Vi ste ih već i upoznali. Sa koliko jezičkog, sa koliko književno-teorijskog znanja mladi pisac danas ulazi u svet književnosti? Koliko su u tom pogledu podsticajni kursevi kreativnog pisanja i kakve rezultate daju? Ko su predavači koji uvode polaznika u tajne veštine pisanja i šta im garantuju? Da će postati pisci? Na nekim našim fakultetima, evo čuli smo na Filološkom fakultetu u Beogradu, kurs kreativnog pisanja, umetničke proze postoji u okviru redovne nastave, ali nastavu mogu da pohađaju i drugi polaznici, čuli smo već kako. Ja sam izdvojila ove kurseve koji se organizuju u letnjim mesecima. Od predavača zavisi da li će insistirati na vežbama pisanja ili će se debatnim putem, putem rasprave, o nekom poetičkom problemu predočavati način kako treba pristupiti pisanju. Šta je korisnije? Profesore, kako izgleda vaš čas?
Sad, ja sam pobrojao 9 pitanja, toliko ne mogu, nisam upamtio na prvo 4, ali kako izgleda moj čas? Pa on izgleda poučno i zabavno. To je najkraće. Naime, imate dva načelna pristupa, dakle, ovoj materiji, kreativnom pisanju. Jedan je, nazivaju ga ne sasvim tačno američki, a drugi evropski, to ne sasvim tačno, znači da u Americi ima i ovakvih i onakvih kurseva, ali preovlađuju kursevi na kojima mentori navode studente, polaznike kursa da što više diskutuju o književnosti. Evropi preovlađuju ovi drugi kojima sam i ja sklona, to je da se tu nema šta diskutovati, nego se prosto mentor vodeći kurs radi na živom tekstu, dakle na tekstovima polaznika i da je to najbolji način. Zašto ja mislim da onaj prvi način nije dobar? Naime, ono što ja nekako na početku kursa nastavim da objasnim svojim studentima, to je da u književnosti valja razlikovati nešto što se naziva lični utisak o delu. Od suda vrednosti. Lični utisak je u delu ono što svi imamo kada pročitamo neko književno-umetničko delo. Dakle, ono na neki način deluje na nas i mi formiramo nekakav svoj lični utisak. Onog časa kad iskažemo taj lični utisak, a nemamo književno-teorijsko obrazovanje, mi zapravo iskazujemo nešto što onda mnogo više govori ne o delu, nego o nama koji ga iskazujemo. kada recimo na raznim forumima internet je to onako hipertrofirao do neverovatnih razmjera, vi sad prosto nemate gotovo knjige koja se objavi sve to da i njoj nemate jedno 350 mišljenja posle nedelju dana. Dakle, kada neko napiše recimo da je Hamlet koješta, a onoliko imate takvih, to je takozvani Herostratov sindrom, ajde da zapalim hram u Hefesu pa da se pročujemo onako da ostane, da mi ime ostane zabeleženo u istoriji, ajde da napadnem na Hamleta pa ću onda ja biti veći od Hamleta. E, dakle, kada neko kaže da je Hamlet koješta, on zapravo taj sud ne govori o Hamletu, govori o tom nekom koga je izrekao. Kada bi ja sad na svojim časovima nekako naveo tok rada tako da se govori, dakle, da sami polaznici diskutuju i razgovaraju, iznose te lične utiske o delima ostalih, delima koje se čitaju tamo, pričama najčešće, to bi bilo vama kontraproduktivno, jer taj neko ko piše i o čijim delima se razgovara ne bi od toga imao baš nikakvu korist. Ne bi imao korist nikada ga kude, nikada ga hvale, jer mu oni zapravo ništa ne bi mogli reći šta suštinski nije dobro tamo, njemu treba jedan profesionalac, a to sam na mojim časovima ja, jel da? I ja povremeno kažem da je društveno uređenje koje vlada na mojim časovima nikako demokratija. To na ovo gde svi diskutuju jeste demokratija, pa onda recimo sa 46% prema 54%, odnosno obrnuto 54% bude za da jedna priča dobra, 46% da ne valja ništa, i onda demokratija je prosto prosta većina i onda se tako izglasa. E, toga nema kod mene. Društveno uređenje koje vlada na mojim časovima je prosvećeni apsolutizam, a ja sam prosvećeni apsolutista. Stajem ovde.
Da li je to zaista tako? Jeste. Šta kažu Zoran, Dragan i Jelena? Kakav ste utisak poneli s prvog časa kada ste došli kod profesora Živkovića?
Užasnuli se.
I šta ste očekivali? Jesu li vaša očekivanja ispunjena? Koliko ste semestara prošli na kursu kreativnog pisanja umetničke proze? Hoćete li vi, Dragane?
Hvala. Ja se s profesorom Živkovićem družim već skoro 10 godina. I utisci s prvog časa moji su bili ti koje je on malo pre pomenuo, a i razlog po kojem sam se ja tamo pojavio uopšte je bio taj što meni bilo potrebno da mi neko kaže nešto više od tog ličnog utiska. Ja sam počeo da pišem i nedostao mi je neki sud da mi neko kaže šta je tu dobro, šta nije dobro, i ono što je možda još i važnije, zašto je nešto dobro i zašto nešto nije dobro. I evo, to sam dobio i u svojstvu mentora profesor Živković i ja sarađujem, evo, je meni mentor već skoro 10 godina.
Da, i vi ste već objavili knjige?
Da, dve zbirke priča i radio sam na romanu koji, evo, samo što smo
upravo priveden srećnom.
Da li to znači da ste vi već postali pisac, profesore, šta kažete?
Ajde proširimo pitanje, jesam li ja postao pisac? Kao je to trenutak kad onaj ko piše postane pisac? Pa ste, ozbiljno je pitanje, ne šalim se. Je li pisac onaj ko napiše i onda mu objave prvu knjigu? Nije, kažem ja. Pisac se postaje posle druge knjige. To je jednu svu silu oni koji imaju ambiciju da postanu pisci, koji uspeju da napišu prvu knjigu, ali nikada drugo. Ili još gore, napišu prvu, onda nastavljaju da pišu samo tu prvu i dalje. Pisac se posle druge knjige. Ja sam, ako hoćete, moje lično iskustvo, imao džinovsku pauzu gotovo 4 godine između prve knjige i druge. U tim bio sam toliko, kako bi vam rekao, priseban i prosto razumeo sam u čemu je problem, da odolim iskušenju da nastavim da pišem tu prvu knjigu. I trebalo mi je 4 godine da se dekontaminiram od nje da bi napisao drugu koja sa prvom nema nikakve veze. E, to važi i za gotovo sve ostale. Dakle, Dragan je postao pisac ne posle prve knjige. To imate tamo niz naših prijatelja koji su radili sa nama i koji su napisali prvu knjigu, ali zapravo nikada drugu. Dragoljan je postao pisac u punom smislu te reči posle druge knjige, a s ovom trećom on postaje ozbiljan pisac.
Zoran Petrović već nekoliko knjiga ima.
Da, ja sam izdao Bulevar greha 2016. To je ako neka kao autobiografska ljubavna drama. Praznik zveri od prošle godine, počeo serijal, dve knjige u prošloj godini, treću pripremamo sada zajedno. Mi, evo, pitali ste malo pre, ja mogu sada da odgovorim na to isto.
Izvoli.
Da, profesor i ja se družimo jedno 3 meseca otprilike, 2-3 meseca. Sreli smo se slučajno na jednoj tribini fantastike gde sam ja želeo da saznam nešto više o tome kako plasirati svoje delo u inostranstvo. A znajući da je profesor najprevođeniji živi srpski pisac, bilo mi je idealno što se to baš tako potrefilo. Pričali smo, ja sam u startu osjetio jednu izuzetno pozitivnu energiju i nešto što jednostavno, kako kažu klinci, kliknete. Mnogo mi se to dopalo, onda smo se videli jedan put negde u blizini fakulteta, pričali smo malo, dogovorili se da dođem da pogledam kao gost kako to izgleda. Ja sam bio oduševljen celim konceptom, načinom na koji profesor vodi te časove. Ima tu svega, znači, priča se i o gramatici, o pravopisu, priča se dosta i o stilu, formi, rečenice. Jednostavno, jedan kompletan uvođaj, ako tako mogu da kažem.
A u toku 2 semestra zadate teme da se pišu priče i onda to na 40.000 karaktera, je li tako?
Čekajte, se ovom plavu.
O tome ćemo da. Kasnije, samo Jelenu još da pitam, njeni motivi, zašto pohađa kurs kreativnog pisanja umetničke proze kad ne želi da postane pisac?
Dobro, da, sad.
Ovo je novo za mene.
Za sad, što mi je rekla kad smo se dogovarali za emisiju.
Ja sam rekla da moje prvo, jel te,
Ona hoće da bude naučnik.
Dobro, da, moje prvo javljanje profesoru je bilo upravo zato što pišem doktorat, tako da, a studirala sam kineski i posle odlaska u Kinu i povratka zapravo mi je negde falilo to, da kažem, srpski jezik i način pisanja. I ja sam čula za profesora, pogotovo zato što sam već na filološkom fakultetu, međutim profesor, nažalost, kada sam ja čula, je već prekinuo da drži te kurseve na fakultetu.
Pa mi na sreću, malo nije.
Pa dobro, da. I onda sam ga ja kontaktirala i zamolila da me primi u svoju grupu. I mislim, za mene kao filologa je jako korisno da naučim sve to što profesor nama daje i predaje na svakom od tih časova. A sad, da li ću ja postati pisac ili neću, mislim, to stvarno ne znam. Ja sam otkrila neke nove, zanimljive, da tako kažem, stvari na svakom od tih časova i iznenađena sam i sama, da budem iskrena, time što mi sve pada na pamet i šta napišem. Ja nisam pre zaista pisala prozu. Uglavnom se bavim naučnim radom i esejima, tako da ovo je za mene jako korisno iskustvo.
Pa pokazuje se, čitala sam, profesore, vašu knjigu Pisac od gline, da filolozi najmanje očekuju da postanu pisci, no da predahnemo pa ćemo i o tome govoriti.
Et tu m'oublies. rien. Encore une et je crois que j'effondre. Toute seule dans mon coin, t'es juste l'homme de ma vie. Et moi, si tu m'oublies, je vois plus rien. Quand tes poches et tes poches sont vides, ton cœur reste plein. Et t'as ce petit air timide qui te va si bien. C'est tout ce que j'aime et puis, oui, moi, si tu m'oublies, je deviens dingue. Je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom, j'ai crié, crié, crié sur tous les toits. Mais ça ne veut rien dire, puisque tu ne m'entends pas. Et je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom, j'ai crié, crié, crié sur tous les toits. Ça ne veut rien dire, non, puisque tu ne m'entends pas. Fais que parler, je suis complètement larguée. Sur les toits j'ai crié, sur les toits j'ai crié. J'ai donné tout, donné sans arrêt, je l'ai fait pour toi. C'est vrai, je n'ai fait que parler, je n'ai fait que parler. Je suis complètement larguée, sur les toits j'ai crié.
I šta smo rekli, koliko ono hiljada karaktera, 4000 karaktera? 4000.
To su dve i po strane, eto, da. To kažite. I...
Treba da se, da. Već smo u programu, profesore, da ne preterujemo sa brojem karaktera u pisanju.
Neče, ti karakteri su na srpskom zovu slovni znaci.
Ma da, ali da. Eto, hajde da budemo u trendu, moramo da se prilagođavamo savremenom trenutku,
ubih
u svakom
ja
pogledu.
Ubih se ja tamo objašnjavajući im da ne budemo u trendu, ali dok.
Šta vi zadate kao temu polazniku na prvom času?
Pa jedino što mogu da im zadam im temu neku kojom sam se i sam bavio. I ne samo da im zadam temu zato što sam se njome sam bavio, nego im kao jedan model, kao uzor, ako hoćete, pročitam svoju priču na istu temu. Kakav bi ja to bio čestiti pisac ako bi od drugih očekivao da napišu nešto u čemu se ja sam nisam ogledao. Pa je tako, prva tema koju uvek zadam na početku kursa jeste razgovor đavola i pisca. Nema bolje teme u kojoj će se oni otvoriti. To je vrlo zanimljivo, ne kao pisci, nego kao đavoli.
I kao motiv u svetskoj književnosti.
Pa naravno, pa korišćen. Ne, zapravo da budemo sasvim precizni, pošto je motiv mnogo uži kao tema. To je naime tema koja se provlači kad se đavo pojavio u eskatologiji hrišćanskoj, jel da, on je skliznuo samo u književnosti, onda to je u nizu velikih dela svetske književnosti, ajde drugo ne pominjamo, ali recimo kod Geta je eksplodiralo u jednu od najvećih tema književnosti, najvećih izazova. E sad, đavo i pisac imaju o čemu da razgovaraju, znate, posao kojim se pisac bavi, on uz đavolju asistenciju postaje nešto što je komotnije, izglednije na uspeh. Nevolja u tome što đavo ima uvek svoju naplatu, došao đavo po svoje, jel da? Ja imam priču telefon koja upravo govori o tome, o razgovoru đavola i pisci, šta je to što đavo može ponuditi, šta je to što će pisac odabrati, pa šta god da odabere, neće mu biti dobro. Jedna od te dve moguće ponude piscu jeste da bude veoma popularan i slavan za života, ali da bude zaboravljen još pre nego što umre, ili to što piše trivijalna književnost, to je jedna mogućnost, a druga mogućnost je obrnuta, da za života bude nepriznato, malovažavan, čak ako hoćete, zanemaren, ali da ga čeka posthumna slava. I sad, evo ja vas da pitam malo, da promenimo smer, da ste pisac i da se sad ja javim u liku đavola. Naime, najveći broj studenta mene prikaže kao đavola.
Na što biste me nagovarali?
Šta biste vi od ova dva izabrali? Ja recimo imate, ima i gore od toga da vam se ništa ne ponudi, ali evo došao đavo i ponudi vam. Hoćete li da budete slavni, bogati, popularni za života i zaboravljeni u istoriji književnosti? Čak ne ni fusnota, ili hoćete obrnuto da vas svi prenebregavaju, zanemaruju za života, a da, kao što se često događa u istoriji književnosti, posthumno postanete veliko književno ime. Pazite, nije uopšte trivialna dilema.
Ja sam za ovaj drugi predlog. To bi mi bilo želja da sam pisac.
To se svi zalete i prigrle, to je sučasni ljudi, to se uvek podrazumeva. Nevolja je u tome što đavo u naše vreme oličen u izdavačkoj industriji ima načina da vas kupi, a kažu da svako ima, pa i svaki pisac, svoju cenu. Recimo, da oni sad meni ponude, nisu mi ponudili, nikad mi neće na moju sreću, pa mogu da se pravim da sam moralni šampion. Zapravo, evo gde je dilema. Ponude je milion nečega, recimo, dolara, evra, funti, dobro, ne dinara, tu bi još odoleo. Ako, recimo, napišem jedan klasičan podvlačni detektivski roman ili jedan ljubavni roman koji bi bio popularan, šta mislite sa šta bih ja uradio? E sad, to je, vidite, taj vaš pogled kako mi kažete da zapravo ne znam to, na 2 miliona. Znate što kažu, ima pisaca koji su pisci u najem, samo nema ponuda. Ja sam preventivno napisao roman pod naslovom Pisac u najem, gde sam evo opisao otprilike tu situaciju. Pa ga preporučujem.
Ali možda bi ta ponuda bila i podsticajna, pa biste se iskazali na svoj način u onom domenu koji, sa kojim ste vi u dobroj komunikaciji.
Ajde vas iznenadim, ja sam naime bio u toj situaciji, ja sam prihvatio tu, daj nazovem, nedoličnu ponudu, mada nije bila nedolična. 2010. godine je, tada je to bio ministar za evropske integracije Božidar Đelić, me potpuno, ja se ne znamo, nije li bilo razloga da se znamo, pozvao me na, odnosno njegova sekretarica me pozvala na ručak, hitno, nešto se dramatično događa, treba državi moja asistencija. On mi je objasnio da postoji neki veliki projekat, odnosno tada je postojao, možda i sad postoji, koji povezuje na, u raznim nivoima, većinu zemalja i sliva Dunava. I sad ovo što je on mene, razlog koga me zvao, nije nikako tamo bilo glavna tema, ali je bilo jedna od tema, bila ideja da se svaka od zemalja koje se uključuju u taj projekat uz ostalo ponudi jedno umetničko delo o Dunavu. I njegova prvobitna ideja je bila da angažuje nekakav rock sastav koji je trebalo da mu napiše rock operu. Ali se pokazalo da mu oni nisu izgledali dovoljno pouzdane, rok je bio veoma mali, 6 meseci. I onda on mene pitao da li ja mogu da napišem roman o Dunavu. I ja sam onako bez promišljenja rekao ne. I tu se on snuždio, meni je pao onako kamen sa srca, ali on ostavio mogućnost da se mi ipak čujemo za 1-2 nedelje i da ja dam definitivan odgovor, pa ako ja sad ne mogu, zbija ostajem pri tome, ne da on nađe. E kad pisu tako stavite tu crvenu maramu ispred sebe, ja sam otišao u kući, ohladio se malo i počeo da razmišljam o tome da li bih ja ipak mogao, jer ništa drugo sem, nisam imao nikakve druge ograničenje, dakle ne da napišem triler u kome je Butler ubica, nego dakle da napišem nešto o Dunavu, roman o Dunavu. 11 dana kasnije sam njega zvao i rekao da sam počeo da pišem. Posle 15 dana sam mu rekao i naslov 5 Dunavskih čuda, vidite kakav lapsus. I narednih 6 meseci je bio jedan pakao u mom životu, ne samo zbog pisanja, nego zato što sam, kako sam pisao, tako su se ambicije ministra Đelića povećavale kada je shvatio da će se radnje romana dogoditi u 4, odnosno u 5 zemalja, u 2 se govori isti jezik, on je naručivao da hitno nađem prevodioce koji će to prevoditi. Sad, pazite, ja napišem prvo poglavlje, pa dok pišem drugo, prevodioci na engleski, nemački, slovački, mađarski prevode prvo, dakle ja ne smem ništa da izmenim, ni zapetu. Pa dok ja pišem treći, oni prevode drugo. To se završilo na srećan način tako da sam ja roman završio 26. decembra, a 27. sam imao apsolutno rekordni pritisak 220/110, ja sam uz ostalo zanemario terapiju i tako dalje, i onda sam dok se to štampalo ja u Beogradu obigravao kardiologe dok nisam našao jednoga koji me spasao život, bukvalno. Dakle, kao što vidite iz ovog primjera...
Ali delo je završeno i
čini se za udžbenike. Ne, delo je završeno, ja sam čak bio primljen kod tadašnjeg predsjednika i uopšte je to glamorozno. Evo sad je pre neki dan izašlo američko izdanje. Ali ovdje ćemo sad početi, pričamo o meni, ajte ovdje se vratimo.
Nisu loši takvi podsticaj, možda...
Ne, jesu. Pa to je najbolje, slažem se, čim vas pozove neki ministar, vi prvo kažite ne vas troje, a onda razmislite i predomislite.
Pa evo, to je dobar način da se pristupi ideji o nečem.
E sad ja, nemojte, molim vas, samo da odavde sajde da sam ja sad rekao da je bivši ministar Đelić đavo, nije.
Da, dobro, nećemo o tome tako razgovarati. Da li ste vi pre dolaska kod profesora Živkovića bili na nekim drugim kursevima kreativnog pisanja? Ima ih dosta. Mnogi pisci pristupaju tim predavanjima i znam neke ljude koji su išli, ali nisam ni od kog ništa čula da bih poželela da o tome evo javno govorim.
Ja sam pogledao neke snimke i znam ljude koji vode te kurseve i nažalost tu je situacija jako loša. Ljudi su uglavnom bez nekog obrazovanja neophodnog za takvu vrstu delatnosti i kreću u te aktivnosti. Dakle, to su ljudi koji imaju recimo par knjiga iza sebe, jednu, dve knjige, znači onda imamo ljude koji čak nisu napisali ništa, možda dve, tri priče. A ona najopasnija kategorija je kad imaju 7-8 i više knjiga i onda se nazovu i urednikom i mentorom kreativnog pisanja i tako dalje. Ima ih, naravno nećemo ih imenovati, ali to je baš strašno. To sad dolazimo tek do problematike pravopisa, gramatike, o tome da ne govorim. Oni se tu drže jedne premise da je priča ono što je najvažnije u prozi, što je izuzetno pogrešno, jer je mnogo važnije na koji način je ta priča ispričana, odnosno napisana. Tako da se oni na tim časovima drže koliko je neka priča zanimljiva, kako se dolazi do inspiracije i tako dalje, a zapravo ne bave se ni formom, ni stilom, ni taktom rečenice. I kažemo da ne pričamo o pravopisu i gramatici, to je nešto što čega se verovatno i ne dotiču.
Da, a jesu li to zaista uvek pisci, etablirani pisci u našoj sredini?
Pa, uglavnom, sad manje ili više poznati, nisam čuo da sad neko baš nije ništa objavio, a da drži kurs kreativnog pisanja, ali...
Ali kakva su njihova, recimo, teorijska znanja? Ipak, nužno je imati takvu vrstu znanja.
Znate kako, neophodno je...
Da. I da se ne oseti u onome što zahtevaju od vas kao polaznika, ali predavač bi morao da ima dobar aparat kojim...
Upravo, to je prava reč, predavač. Neophodno je da osoba koja to radi ima iskustva u predavanju, u nastavi. Zato što u psihologiji postoji nešto što se zove psihologija individualnih razlika. Vi od 10 polaznika kursa uopšte ne možete ni jednom trenutku očekivati da će oni svi na isti način prihvatiti vaša znanja i percipirati na isti način sve što vi predajete. Vi morate da ih vremenom evaluirate kako se ko ponaša prema, odnosno kako ko usvaja ono što govorite i sebe iskazati na jedan poseban način. To je kada je, opet ponavljam, gramatika i pravopis, kada je u pitanju, to je jednostavno. Za sve važe ista pravila. Ali kada je u pitanju stil, onda tu sve ostaje na predavaču, a mislim da je malo od takvih predavača i profesora, kao što je profesor Živković, koji to mogu da postignu.
Profesore, samim tim što je kreativno pisanje umetničke proze u sastavu izbornog predmeta na Filološkom fakultetu, da li je to već... ulivanje nade da će se na jedan dobar način naučiti nešto na tim časovima?
Ja bih rekao da je to garancija fakulteta. Garancija fakulteta je filološki fakultet i garancija fakulteta je okolnost da je onaj ko predaje kreativno pisanje, i ovo je sad vrlo važno, dakle ne samo neko ko ima formalno obrazovanje iz književnosti i koji ima neko akademsko zvanje, čak redovni profesor.
Isti redovni profesor.
Da. Nego je važno da ta osoba također bude, zapravo to je u nekoliko i pretežno ovdje, i sama bude pisac. Daću vam jedan primjer. Bilo koji profesor književnosti, fakultetski profesor, će imati najmanje poteškoća da postavi dijagnozu i da kaže da nešto u nekom rukopisu nije u redu. I ako profesor nije i sam pisac, on će dati jedno beskorisno uputstvo studentu ili polazniku, reći će kolega ili koleginica, ovo ne valja, ispraviti ovo. E sad, taj jadnik i mučenik, da je to umeo da kaže kako treba, on bi odmah rekao, ali on nije to umeo da kaže i onda je to uputstvo samo po sebi beskorisno. Profesor koji je sam mentor, dakle, ili profesor kreativnog pisanja koji je sam pisac, on će reći kolega, koleginice, ovo nije dobro, a evo kako će biti dobro. E, to je sad ta fina razlika. Dakle, dobit će prosto praktično rješenje kako reći, bit ćemo objašnjeno ili u najmanju ruku rečeno kako se nešto rešava u prozi.
Da.
To je to.
Koliko je vas profesor ispravljao, Dragane, koliko je vas, Jelena? Izvolite, Dragane. Pisci imaju prednost, naučnici neka malo sačekaju.
Pa da, bilo je tu, boga mi, s početka ispravki, ohoho. Ali ono što je možda još važnije pored tih ispravki, to se nekako brzo, najbrže se nauče one koje su pravopisne, gramatičke, zatim o stilu, ali je nešto što je mnogo po meni važnije, evo sad posle toliko godina saradnje, što mogu da kažem je to što su ta glavna pitanja, gdje su izazovi u prozi danas. To je jedan veliki šum svega i svačega i nije jednostavno snaći se tu da i kako svoje pisanje usmeriti, jer otprilike svi mi imamo nekoliko svojih priča koje su nama najvažnije, koje možemo i lako da ispričamo, ali glavno pitanje je šta posle, kako se izraziti u prozi i gdje su pravi izazovi danas u prozno stvaralaštvu i koliko smo mi tu onako prisutni i sposobni da se izrazimo kako treba. Po meni je to taj savjet da ne idemo putem stazama koje su već utabane i šta je ono što je trenutno duh vremena i gdje su mogućnosti novog proznog stvaralaštva.
Jelena je rekla, nije baš izričita bila u tome da ne želi da postane pisac, može se dogoditi da će poželiti i da će zaista postati, a da ovo bude, kako da vam kažem, mesto odakle je kod nje se stvorila želja, Radio Beograd 2.
Pa možda da.
Da, da se posveti pisanju.
Evo, pošto ste pitali za te greške, mislim, ja sam završila filološki fakultet, ali mislim da ću, kao i, pošto sam i strane jezike učila, ali mislim da ću tako cijel život i srpski da učim, a profesor me baš uverio u to, pošto mislim da je jezik nešto što je jako živo i to je ono što se meni u stvari baš dopada na tim časovima, jer vi, mislim, imamo tu čast da ne slušamo samo svoju priču, nego priču svih ljudi koji dolaze i sve komentare i ispravke na to, na tu priču. Tako da mislim da je to nešto što je dragoceno. Jer ja tako najbrže učim baš ovo što profesor kaže. Nije kad vam neko kaže nije to dobro, ispravite, pa vi ne znate šta nije dobro.
Nego pokaže, baš, na primjer.
Da, baš kad vam kaže, to bi bilo možda najbolje tako da uradite. Kod mene to ima, na primjer, najviše, da tako kažem, efekta i najbolje mi pomaže da shvatim šta treba i kako treba da uradim.
Da. Profesore, ovo me podsjeća na onu tezu da pesnik, odnosno da prevodilac treba da bude pesnik. Da prevodilac, pesnik u stvari može najbolje da prevede pesničko delo.
Da, da, to ako ćemo na temu prevođenja, znate, ja bi ovo bi taj kurs ima zapravo tri nivoa. Sad ja tu ne kažem to nikada polaznicima, nego to oni razaberu posle mnogo godina u stvari šta ja hoću da uredim tu. Naime, mi radimo na tekstu i to je zapravo...
Profesore, oprostite što vas prekidam, da o tome malo kasnije govorimo, pošto sledi sad trenutak malog predaha.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sali per le scale con l'andamento di chissà che porta a bussare. Conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano, e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo. Per me un pensiero è una casa e se tu costruissi per me un porto nel mare io sarei tuo amante e tuo custode. Troppo il tempo lasciato passato, lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda e noi come Edera ci rincorriamo su un muro e noi a piantare radici nel tempo futuro e noi eterni nel tempo di noi.
Profesore Živkoviću, vi radite u stvari na tri nivoa na kursu kreativnog pisanja. Evo da pojednostavimo našu priču i...
Koja su ta tri?
Koja su tri nivoa?
Da, jedan je vidljiv, drugi je u magli, a treći je nevidljiv.
E sad je sve jasno.
Taj koji je vidljiv, to je, sad će biti sve jasno, taj koji je vidljiv jeste taj neposredni rad na onome što je u tekstu sporno. To može da bude na nivou pravopisa, na nivou stila ili na nivou koncepcije. Ne, četvrto i nema. Ono što je tu nevidljivo, to je ono što je tako u magli, što nije jasno do kraja, to je da je njih navodim, ali to nikad ne izgleda kao onako neko grubo navođenje, da recimo skrenu sa jednog modela pisanja na neki drugi koji meni se čini tu da je zapravo njihov pravi talent u tom pravcu. I onda se to mora vrlo, vrlo, vrlo vešto izvesti i tu se, i kad se to postigne, onda je napravljena velika stvar. Taj treći nivo koji je nevidljiv, evo ja to sa njima otkrivam ovde i prosto to bi trebalo da ostane tajni, nek ostane među nama ovako, jel da? To je naime na kom nivou se meni čini da je taj moj kurs zapravo najkorisniji na duge staze, ne na kratke staze. Ovo sa pravopisom to mogu da dobiju i od lektora, zapravo najbolje sami da dobiju, ja se ubih nagovarajući ne ove moje prijatelje, ma ne brate da kupe pravopis pre svega.
Da,
jer najveći broj rešenja za dileme koje imaju se nalazi u pravopisu, ali dobro, ja sam tamo za njih živi pravopis, pa onda dok budem zapravo mogu odmah da im kažem kako se bilo šta piše, onda to ima smisla držim kurs.
I lakše se tako pamti.
Pa jeste, dajete naime primere ljudima, ja znam da sam, studenti su voleli da im ja dajem te primere koje pamte, recimo instrumental, imate Noćna mora za moje studente, kad im ja navedem primer koji glasi on trguje sa svinjama, oni onda počnu da shvataju da u instrumentalu imate, dakle, da nešto bude ili društvo ili sredstvo. Sad, ako hoćete da vam svinje budu partneri u nekom poslu, vi trgujete sa svinjama, ali ako hoćete budu predmet trgovine, vi trgujete svinjama. Ali da se vratim na ono što je suština.
Da.
A to je, naime, ja njih neopazice, naravno, držim u, pre svega u jednom visokom treningu. Oni pišu, družeći sa mnom, mnogo više, verovatno sa izuzetom Zorana, koji je prosto prirodno nadahnut čovjek, pa to samo teče iz njega. Ali sa jednim prosjekom ja ih nekako uspem da privolim na razne trikove, da pišu više nego što bi inače pisali. I što je vrlo važno. Naime, u pisanju morate imati ispisanost i morate imati trening i to je ono što na kraju najbolje oblikuje pisa. Što više pišete, bolje ćete pisati. Ako pritom vas neko vodi kroz to, jel da? A drugo je i u bliskoj vezi sa ovim to što ih ja, čini mi se, potpuno ispod ih, a nevidljivo nadahnjujem. Naime, tamo se na mom kursu mora proći kroz nešto što je mučno i teško i studenti su nekad to zvali profesorov drill, ovi koji su prisni i samo zovu Zoranov drill. A to je da ja bez ikakve milosti, rekao bih, njih ponavljam i dovodim ih čak onako malo u izvesnu nepriliku kada ponavljaju neku grešku, ja je onda besomučno ispravljam dok to ne uči. Ali taj drill se kao u vojsi prosto mora proći. Kad se to prođe, onda, znate kad se to prođe, ovo je sad zanimljivo, onog časa kada oni to što doznaju od mene tamo uočavaju kod drugih i počinju da ispravljaju te druge.
Koje ste vi imali greške? Pa ste imali ovakvu vrstu treninge?
Ja sad ne mogu konkretno da vam kažem, ali ono što mi je najsvežije i što još oko čega se još uvijek borimo, to je upotreba aorista.
Vi, Dragane?
Pa, ja sam imao nekako je to, pa da prirodno, meni je barem bilo prirodno da te prve priče koje se jave budu podstaknute nekim iskustvom ili nekim stvarnim događajem i tom povlađivanju šta je u samoj priči važniji, da li motivacija i struktura priče ili ono kako je nešto bilo i šta je bilo to povlađivanje stvarno, tako da je to
Jelena
bilo u početku.
Pa dobro, ja sam tek 3 mjeseca, ali evo, na primjer, baš primjer ću da dam. Ja sam koristila sve vreme reč pronašao i onda sam naučila da u srpskom to ne znači ono što sam ja mislila i da treba da koristimo samo našao, nalazi se, mislim, naći u stvari kao. Jer smo svi na kursu koristili pronalazač i onda nas je profesor više puta ispravljao je li to prvi put se tad pojavilo, a mislim za neke stvari koje uopšte nema potrebe.
Kaže, pronašao je olovku.
Da.
Onaj ko pronađe olovku je pronalazač olovke, ali onaj ko nađe olovku samo ju zagubio. Znate kako, naime stvari u sljedećem, samo ljudi toga nisu svesni. Dakle, svakodnevni jezik, taj kolokvijalni jezik koji po prirodi stvari nije normativizovan, ljudi govore onako kako im padne na pamet i ako uspaju da ostvare komunikaciju, recimo govoreći belo, da ih svi razumeju, da hoće da kažu crno, to je ok, to je prosto, nije normativizam. Mi svi mi govorimo u tom privatnom ili ličnom vidu upotrebe jezika prosto kako što bolje znamo i umemo. I taj jezik je u velikoj meri kontaminiran M s jedne strane tuđicama, M s druge strane nekim kolokvijalizmima koji prosto ne postoji u standardnom srpskom jeziku. I sad meni treba, budući da se ovde piše proza, a i da se piše kao što bi kod Jelene bilo da ja predam na fakultetu esejistika i opšte naučni rad, taj deo jezika je potpuno normativizovan i tu recimo nije, znate, vi imate, evo vam primjer da biste razumeli bolje, ovo ja vas saslušam i svi to koristite još sad, ne Dragan, on je dovoljno dugo sa mnom. Recimo jako puno i dosta nikako nisu sinonimi za veoma i mnogo. Dakle, ne može reći jako mi se dopada, čak i kad nam se neko veoma dopada, ne smete reći jako mi se dopada. I dakle, ti primjeri su. Ali to, dakle, kolokvijalan taj deo se hoće da se uvuče u književni jezik i ja to sad ispravljam i ispravljam i to treba da se ispravi. To mora da uđe u uho. E, to traži vreme.
Da.
Ali to je najmanje važno. Naime, ono što je presudno u svemu tome, to je da ja, ako imam veštinu ovome što radim, onda je ono u tome, da ja razuberem šta je zapravo glavna nadarenost pisaca, u kojoj vrsti, podvrsti proze se oni najbolje snalaze i onda da ih prosto tamo guram i da ih tu navodim da daju sve od sebe.
Kažete da u knjizi Pisac od gline zanimljiv je naslov: oni su svi na početku pisci u stvari od gline, a posle dobijaju...
Pa naime, oni su na početku mlada, tvrdoglava, znatiželjna i nedovoljno upućena stvorenja. Naime, i to mi jednostavno nikim je reklo, tuda taj naslov, hoćete ga otkrijemo, pisac od gline, naime.
Dajte taj primjer.
Studentkinja je rekla da, je, da se tek sada, kad je ušla, kad je završila, dakle, 4 semestra oko mene, dakle, da se osjeća kao neko ko je od gline i kome sam ja dao oblik.
Da. Profesore, vi uspevate da polazniku date tu vrstu osjećanja da je naučio da napiše tekst, tekst dobija svoju artikulaciju. Ali sami kažete da ne možete od ljudi koji su na kursu kreativnog pisanja umetničke proze ni očekivati, ni vi, a ni oni ne mogu očekivati od vas da ih učinite pisima.
Ne može niko od vas da napravi pisce i to je nešto. Znate, ja na početku kursa dam čak 4 razloga da se pobegnem glavom bez obzira s mog kursa. Jedan od tih razloga i zapravo
4 otrežnjujuća.
Da, ali to ne deluje na ljude, uopšte na studente, pogotovo nije delovalo, jer valjda se pročulo da nisam obarao, pa onda ovaj... Elem, dakle, najvažnije je da ja nisam nikakav, i to jedina opasnost koja vreba tamo jeste da ljudi mene vide kao gurua, kao neko ko ima neku nadprirodnu moć i može da ih napravi pisem. Ne mogu, niko ne može to da uradi, naime, vi ili imate dar za to, on može bude minijaturan, latentan, skriven, ili ga uopšte nemate. Ako ga nemate, ništa se ne može učiniti. Ako imate dar, onda je rad sa mentorom izvanredno koristan, jer vi na kraju možda i ne postanete pisac, ili bar ne postanete, nije vam to glavno zanimanje, dakle, nećete biti baš profesionalni pisac, ali ćete napraviti nešto što je ne manje važno, to je steći ćete sposobnost koja je sve dragocenije u vremenu u kome živimo, to je da valjano artikulišete svoje misli u pisanom obliku. To Evo, sada se Društvo za odbranu srpskog jezika se oko toga upinja. Oni bi da sa mnogo razloga uvedu na mnogim drugim fakultetima, naročito ovim srodnim fakultetima filološkom, na pravom, pa na pravnom fakultetu, na filozofskom, da uvedu srpski. Znate, vi, mi imamo odlične pravnike koji su veoma nespretni u jeziku, što je rđevo, i to je odlična inicijativa, ja je svesredno podržavam.
I radili smo, o toj inicijativi smo baš govorili u emisiji Sporovi u kulturi.
To mi je veoma drago, vi tu nemerljivo možete da pomognete ovaj na Radio Beogradu i naročito na ovim emisijama koje imate o kulturi, jer to je zapravo veliko pitanje. Znate, evo recimo Jelena, ona je zapravo, ona će u prvoj fazi, ona može naravno, ima dara i postaće pisac kasnije ako bude želala da se posveti tome, ona ima stvarno osnove za to, ali ako ne postane, ona će sad pišući doktorat iz ovoga što radi sa mnom, ne na nivou tom elementarnom pravopisa, nego na nivou kompozicije rečenice, tako, kompozicije celine. Moj utisak, imaće velike koristi, ne može štetiti sigurno.
Da, mi smo na samom kraju današnje emisije. Evo, mi smo dosta danas korisnog čuli i od profesora Živkovića i od njegovih polaznika. Ja sam na početku rekla vaša zanimanja, psiholog, stomatolog, filolog, imat ćemo vezu kod vas, gospodine Petroviću, i kod vas, Dragane. Ali korisno i to je, to vidite, sve korisno danas što smo uradili u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Vama želim zaista da dobijete onakvu slavu kakvu želite kao Hvala. Pisci, a da je postati pravi pisac teško, pa jeste, ali elementarna pismenost...
Meni pričati.
Da, elementarna pismenost za početak je ulaznica,
pa naravno, za dalje
usavršavanje.
Naime, da biste bili dobar kompozitor, vi morate da naučite note.
Tako je. Hvala vam na gostovanju. Još jednom ću reći, naši gosti bili su književnik Zoran Živković i polaznici njegovog kursa kreativnog pisanja umetničke proze, stomatolog Dragan Dimitrijević, psiholog Zoran Petrović i filolog Jelena Despotović. A današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. So much more than just words.